komponiste ir Laura Kvinta un dramaturgs ir Nikolais Denisovs. Režisors ir Sergejs Galamazovs, mūsu teātra mākslinieks vadītājs. Izrādē ir aizņemti 25-27 aktieri, mūsu vadošie aktieri. Visi dzirdēs brīnišķīgu Veronikas Plotņikovas balsi, mūsu dziedošo aktieru balsis. Jā. Un galvenajā lomā būs mūsu teātra aktieris Aleksejs Korgins. Priekš Aleksēja Korgina un mums pašiem teātrim tas ir liels izaicinājums, jo Aleksejs līdz šim ir redzēts jautrā amploā, viņš ir komēdijas aktieris izteikts, un mums ir svarīgi dot saviem aktieriem iespēju augt, un šī ir ļoti dramatiska loma, un mēs redzam, un mēs priecājamies par to, ka Aleksejs tiešām nu jau rāda to savas būtības otro pusi dramatisko, un mēs ļoti ceram, ka pirmizrāde būs izdevusies ļoti labi, nevis vienkārši labi, jo mūzika ir izcila, ļoti skaista mūzika, ļoti spēcīgs aktieru sastāvs, un materiāls ir ļoti aktuāls visos laikmetos. Un es ceru, un gandrīz vai esmu pārliecināta, ka skatītājs atradīs šajā izrādē izteikti kaut ko priekš sevis, no sevis un par savu dzīvi.